Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Про що пойде гаворка тягом наступної півгодини? Репортаж зі сходу батьків, які домоглися, каб їхні діти вчилися по-білоруську. Гость ефіру – скульптор Генік Лойка, організатор батьківського протесту. У Климовицькому районі наставників примушають збирати макулатуру, металолом і пластикові бутильки. Нове у справі екомедсервісу – двоїх обвинувателі, двоїх випустили. У місті 20 сім'ї виселяють з квартиру малосімейок у інтернати. 50 чоловік погрожають відмовитися від білоруського громадянства. Нагадаю, сьогодні ми питаємося у слухачів і читачів сайту, навошта Олександр Лукашенко полетів у Єреван. Варіанти відказів – це плановий візит, діля реальних потреб у Білорусі – це його особиста справа. Свій варіант відказу на це питання, так само інші свої міркування ви можете огучити, коли позвоніться нам просто у студію у Празі на велкомовський номер 651-4204 або у любий інший час на автоотказнику Мінську 266-39-50. Вось же у Мінську відбувся національний батьківський сход, присвячений проблемам білоруськомовної едукації. Удільники говорили про теперішні тяжкості з становищем рідної мови у навчальних установах, а так само підрихтували пакет пропонував для державних установ. Повідомляє Ігор Корней.
Нагодою для зустрічі адмисловців у галіні едукації і батьків, які потребують навчання своїх дітей по-білоруську, стала ситуація з мовою викладання. Згодно з офіційною статистикою, у 2011-2012 навчальних годах агульною середню едукацію по-білоруську отримували 18% навченців, середньою спеціальною – 1%, вищою – 0,9%. Тільки 6 установ агульної середньої едукації у Мінську окреслили основною мовою навчання – білоруською. Статути ще 10 установ предугліджують двохмов'я, а більш за 230 школів і гімназій обиходяться російською. У виступі про наспілі зміни у кодекс об едукації мовознавця Вінцук В'ячорка відзначив.
Статутний статус школи не розшифровується у практичному плані. Три школи з білоруської мови на вищому навчанні, що конкретно з цього виникає, у щоденних мовних поводинах педагога абсолютно не ясно. Положення об установі агульної середньої едукації, якої повинна на добрий лад вичерпально деталізувати, як реалізується конституційне мовне право на білоруську мовне навчання, обмежовується тільки свідченням, що вибір мови навчання ожиттявляється в відповідності з артикулом 90 кодексу об едукації.
Сім'я Соловйових з Могильова літерально примусила організувати білоруськомовне навчання для своєї дочки. Тепер вона одна в обласному центрі, хто займається народною мовою.
Фінансі два закони, конституції, закон об мові, закладаються на їх, як можна спосилатися. Звісно, зараз артикул 90 у кодексі, він вельми розмитий. Але, ну, так само думаю, що можна, як би, ну, на його натиснути. А саме головне, ти не бій
на Олексій і Світлана Лапіцькі про аналогічне випробування пройшли ще раніше. Їх Янка був першим білоруськомовним учнем у Жодіні. Алексей каже, что за проминулые годы ситуация не полепшилась.
Не открываются белорусские классы и не оживляется у их набор. Вот что повинно в ответственности с основным законодательством робить влада. Была программа Министерства эдукации. В каждом районе, в городе повинно отвораться там школа, гимназия белорусскомовная. Как мы высветили, самая незатекавленная категория в открытии этих классов являются сотрудники системы эдукации.
Белорусскомовность и национальная ориентованность уже коштували праці і кар'єри не одному спеціалісту. Присутню на сході наставницю Стальки Наталю Ілініч звільнили за громадську активність. Викладчика юридичного факультету Городянського університету Ігора Кузьмініча попросили з установи за позицію, яка не задовольняла керівництво ВНУ. Господар Кузьмініч, як юрист, переконаний, що в умовах теперішньої Білорусі казати про вершенство закону не випадає у ніводної сфери.
Закон Юрсаля реалізувати право, згодно з цим законом, не машина. Ну, ось у нас, наприклад, є законодавство о політичних партерах, а є політичної системи нема, бо політичної партії у політичній системі не потрібно просто. Добра, писана система, де ніякої альтернативи нема. Ну, треба сказати, що і самі батьки по більшості бояться за своїх дітей, бояться
Заснавальник і директор зачиненого у 2003 році Білоруського гуманітарного ліцею Владимир Колос переконаний, реформи будуть махчими разом з знищенням як ляси, найперш керівників школьних адміністрацій, які тепер тягнуть усю адукацію у ідеологічну багну. Але, на думку намесніцы старшыні таварыства беларускай школы Тамары Мацкевіч, спрабаваць супрацоўнічаць з настаўніцтвам усё ж трэба, каб праз пераадукаваныя кадры падвышаць узровень самасвядомасці вучняў.
Ёсць такая сістэма актыўная ацэнка, якая вучыць дзяцей ставіць мэты, рабіць узаемную ацэнку, самаацэнку і такім чынам спрыяць свайму поспеху. Не будуць амбіцыі, не будзе нас амбіцыі беларусаў, будуць проста разумныя. Ацэнка не кіраваць, разумееце, таму што знайдуцца такія вот, якія з амбіцыямі, але не беларусы.
На падставе выслуханых меркаванняў удзельнікі сходу ўхвалілі шэраг прапаноў да зацікаўленых дзяржаўных структур, каб паспрыяць беларусізацыі навучання.
Пра нацыянальны бацькоўскі сход, які адбыўся ў Менску, расказваў наш карэспандэнт Ігар Карней. Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.
Гость нашага эфіру – адзін з арганізатараў нацыянальнага бацькоўскага сходу скульптар Генік Лойка, які ў лютым сёлета адбыў 5 сутак арышту за пікет ля гімназіі, дзе вучацца яго дзеці. Добры дзень, Генік.
Вітаю вас.
Ці можа дапамагчы сітуацыі з роднай мовай нацыянальны бацькоўскі сход, які вы правялі?
Я думаю, гэта добрая была добрая акция была, что мы провели этот исход. Вот. Мы там, самое главное, мы там обмерковывали юридичное питание. Вот. Это как раз та сфера, где держава как раз не уважая сама свои же законы. Вот. Але тут с нашего боку добро то, что знішчальнікі беларускай мовы все равно абапіраюцца на гэты закон. А закон гаворыць пра дзве мовы, дзве дзяржаўныя мовы. Таму часам мы можам у гэтай сферы, у юрыдычнай справе, вось, можам мець некія перамогі.
Такім чынам, вы лічыце, што вось праведзены сход дапаможа вам кансалідавацца ў юрыдычным адстойванні правоў вашых дзяцей на навучанне і выхаванне. А як быць натуральным моўным асяроддзем для дзяцей, так бы мовіць, з жывой мовай?
Жывая мова, мне здаецца, у мяне так і склалася такая от як бы фармулёўка. Для того, каб знішчыць мову, трэба перш за ўсе знішчыць жывую мову. І вось, напрыклад, у школах, менавіта у беларускамоўных, менавіта такое і робіцца. Там вядзецца навучанне, выхаванне на беларускай мове. Вось. Але жывой мовы, гутарковай, на калідорах, на перапынках няма. Вось. І я думаю, гэта нам самае галоўнае, вось гэтага дабівацца трэба, жывой мовы. Калі настаўнікі будуць паміж сабой гаварыць па-беларуску, то на уроках ўжо нікуды не падзенуцца, будуць весці урокі па-беларуску. Сёння ж нават праверыць урокі даволі складана, вось, таму што толькі на адкрыты урок можна пускаць бацькоў, калі настаўніцы падрыхтуюцца там, вось, а нам трэба якраз ставіць сабе мэты вось такія, не забываць пра тое, пра галоўную мэту. Нават ушырк да таго, што ў нас павінна быць адна дзяржаўная мова. Вось. Таму што вось, напрыклад, быў такі выпадак, як наша нацыя, не ведаю канкрэтна хто, адстаялі ў законе аб зваротах грамадзян, адстаялі права атрымліваць інфармацыю на беларускай мове, калі зварот напісаны на беларускай мове. Такім чынам мы атрымалі не беларускую мову, а беларускае пісьмо. Пісьмова, чыноўнікі, нам адказваюць па-беларуску, павінны адказваць па-беларуску. Вось. А трэба было ставіць мэту зварот, пісьмовы ён ці вусны, ён все роўна зварот. І вот зварот павінен атрымліваць адказ на зварот на той мове, на якой быў ён пададзены, незалежна вусны ці пісьмова.
Генік, а ще у мене до вас таке глобальне питання. Що, на вашу думку, повинно змінитися у країні, каб ситуація з мовою у Білорусі кардинально змінилася до лепшого?
Я не вірю. У мене тоді відказ, скажімо, банальний. Повинна змінитися свідомість людей. От. Повинна... Ми поки що в полоні ніяких там стереотипів. Допустим, наприклад, только не надо никого заставлять разговаривать на белорусском языке. Вот, например, такие стереотипы есть. И все, и люди боятся на этого слова примушать до белорусской мовы. Вот. И нам вот просто треба это выкоренить со своей свядомости и покуль что змагаться на правном поле, вот, на законно. Поки що нам тут є наша ділянка, ну, є як тут змагатися, є можливості.
Ясно. Дякую, Генік. На сувязі з Прагою був організатор Національного батьковського сходу скульптор Генік Лойка. Ви слухаєте «Живую свободу» у студії Сергія Бламейка. Нагадаю, основні теми випуску. Керівника Білорусі в аеропорті Еревану зустрів відомий армянський олігарх, лідер партії «Квітнеюча Арменія» Гагік Царукян. Сьогодні відбулися перемови Лукашенка з президентом цієї країни Сержем Сарксяном. У Мінську відбувся національний батьковський сход. Удільники говорили про тяжкості зі становищем рідної мови у навчальних установах, а так само підрихтували пакет пропонував до державних відомств. У городі 20 сім'ї виселяють з квартир малосемейку інтернати. 50 чоловік погрожають відмовитися від білоруського громадянства. Тринадцятого травня скончився 10-денний термін з моменту затримання керівниці анестезіолога і медсестри екомедсервісу, яких 3 травня змістили у ізолятор часового утримання. Сьогодні управління слідчого комітету по городі Мінську прийняло нове процесуальне рішення. Що ж нового у справі екомедсервісу здарилося? Це ми зараз довідаємося у нашої кореспондентки Інни Студзінської, яна на сувязі з Прагою. Добрий вечір, Інна.
Добрий вечір. Директору екомедсервису Галине Волчанкиной и лекару-анестезиологу Александру Шурову уже выставили обвинувачивание и покинули ободвух под вартой. Головного инженера и медсестру, якая составала анестезиологу, вызвали под обязание объявцы. Представник следственного комитета Александр Герасимов расповел Радио Свобода.
Директору медицинского центра предъявлено обвинение в совершении преступления, квалифицированного как служебная халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека. Врачу-анестезиологу предъявлено обвинение в совершении преступления, квалифицированного как ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работникам, повлекшее по неосторожности смерть пациента. Мера пресечения в отношении обоих обвиняемых не изменялась. Они заключены под стражу.
Говорил представник следствия комитета по Минску Александр Герасимов. Инна, а кого вызвали, с какой формулировкой и у каким этой вызволенной теперь находится статусе?
Еще 10 травня отпустили под обязание объявиться головного инженера экомедсервису, а сегодня 13-го вызвали и медсестру, якая ассистовала лекарю-анестезиологу. Але по-ранейшему яны подозраются у службовой халатности, что потянуло за собой по неосторожности смерть человека. Подозреванными по справе застаются и пластичный хирург Виктор Серебро, и ягоная ассистентка-медсестра, яких отпустили ранее.
Там они пишут, что за финансовых экономий не покупали. Аппарат мы белорусский не нашли, нашли российский аналог. Смешно сказать, от 2 до 6 тысяч долларов. Даже если максимум 6 тысяч долларов, при цене операции 2 тысячи долларов. Я-то думал, там полмиллиона, миллион, там дорогой такой, все. А тут оказывается такого копеечного дела. Поэтому директора не зря оставили. Понятно, что медсестра не покупает аппарат. Она должна за это ответить.
Інна, а як до цього поставилися потерпілі, сваякі померли у виніку неудалої пластичної операції Юлії Кубаровой?
Ну, вот только что говорил батька Юрий Кубаров, который вяде свое, так бы мовить, уластное расследование. И вот днями я не доведалась, сколько каштует этот аппарат штучной вентиляции легких от 2 до 6 тысяч долларов, а операция каштует 1-2 тысячи долларов. И натурально он каже, что ну, экономить у таких померах это не просто злочинство, а это ну, просто ну, не тут, у него нема никаких слов. И никаких новых медичных заключений о причине смерти Юлии Кубаровой покуль нема, але следствие деяния протягиваются. Запомнил нас представник следствия комитета Александр Герасимов.
Дякую, Інна. З Мінську про новини у справі Екомедсервісу рассказывала наша корреспондентка Інна Студзінская, а зараз про одну з сьогоднішніх передачів.
Як зняволеному вистояти у екстремальних умовах турми? Були в'язні сумління, доктор медицини Юрій Бендажевський за кратами написав допоможник, адресований тим, хто не збирається здаватися во умовах неволі. Кожну неділю у ефірі поради професора Бендажевського у рубриці «Свобода у турмах».
Тема сьогоднішньої передачі «Турма і здоров'я» – переписка для в'язнів означає більш, ніж дзвінки. Слухайте менш, ніж праз 15 хвилин. А зараз у нашому ефірі пісня в виконанні пісняров «Вероніка», музика Ігоря Лученка, слови Максима Богдановича.
Don't let
Пісняри співають пісню на неумиручі слови Максима Богдановича «Вероніка», а ми переходимо до більш прозаїчних реалій у Білорусі. Жихари дому номер 34А по вулиці Пестрака у Городні, яких улади праз суд виселяють з кватерів, обіцяють пайсці на скрайні заходи. Їх дом нечекано для їх самих став інтернатом, який збираються зачинити на капітальний ремонт, а потім заселити іншими людьми. У 160 кватерних домі вже опустили більш за 100 кватерів, розказує наш городянський кореспондент Михайло Корнєвич.
Тема городянських виселенців цими днями активно обмірковується в інтернеті. Сьогодні я побував у домі номер 34А по вулиці Пестрака і висвітлив, що фактично примусове виселення протягується вже 3 роки. Люди мовчали, бо сподівалися, що влади до їх прислухаються. Прикладно у 50 кватерах ще живуть люди. Многі ніяк не можуть зацямити логіки владів, які виселяють їх з кватерів у інтернати з агульними коридорами і кухнями, тим самим погаршаючи їх умови життя, а у їхній дом після капремонту нібито збирають переселити людей со струхлелого жилля. Скардилися повсюль, але отримлюють одні і те ж отписки. Сподарення Інна вже була на одним посадженні у суді. Її уразила потребування юриста Гродно Жилбуда об виселенні її сім'ї.
Я, у мене безстрочна група інвалідності, я больна бронхіальною астмою, я больна сахарним діабетом, у мене розрушення позвоночника, я на інвалідності. Чому мені хоча б моєї сім'ї і взагалі людям не предлагають однозначне жилье? Мене, інваліда, виселить на общую кухню, говорю, і моєго мужа, который 16 лет отпахал, говорю, сварщиком, говорю, кровью харкал, когда уходил с работы, говорю, где же нам, говорю, искать справедливости, как? Она смеется.
Сподарение Людмила, пенсионерка, без слез на угол не может говорить про эту проблему. И она сгубила спокой и сон, и на угол во всем зневерилася, не ведая, что робить далее. Просит только, как люди почули ее гора.
Я никуда не буду веселяться. Я себя, может быть, замурую, я, может, лягу трупом. Я 54 года, теперь я инвалид второй группы. У меня онкология. Скажите, куда я могу пойти с такой болезнью, и почему, за что? Я не пила, не курила, не добросовестно работала, не крала. За что мне такие муки? Вот скажите, пожалуйста, это крик души, и люди в отчаянии, и я в отчаянии. Я не пойду на 6 метров никогда.
Особливо людей уразило, яких не справы разглядались в судах. Бюрократично и беспогадно. Сподарение Светлана узгадывает, что не могла стримать слез.
Мне сказали на суде, что спасибо, что вам вообще предоставили какое-то жилье, потому что мы могли вас несовершеннолетним ребенком выкинуть на улицу.
Даже нам сказали, дойдете до республиканской, до какого, все равно будет то, что есть. Короче, то, что будет, вы все равно не выиграете ни один из судов. Нам так сказали, нас предупредили. И мы больше не знаем, что делать. Мы сказали, лучше поедем в Польшу или там в Германию куда-то на 6 квадратных метров. Не так обидно, честно, будет, чем здесь остаться на 6 квадратных метров.
Все мои суразмовницы кажут, что улады пропоновали им брать кредит и будовать. Это робили молодые семьи, которые съехали с дома. Але все у один голос скажут, что не заробили на это, отпрацовавши все житё на державу, мают право, как остатние люди, на законное жилье.
Да, я плохо себя чувствую, конечно, я очень переживаю, поймите. У меня не забирают ни коттедж, у нас нет ничего, и строится-то, что у нас нету. Потому что мы всю жизнь прожили на одну зарплату мужа и на мою пенсию по инвалидности. И то долгое время муж и не работал, мы жили только с огорода и кормили этих детей. У меня не за что купить эту квартиру и строить суду моему мужу уже осталось 3 года до пенсии. Брать суду мы не можем взять, потому что мы ее не оплатим за пенсию.
Жихари дома не одночи были на приеме у чиновников. У старшини облаканкаму Семена Шапиры писали скарги в администрацию президента и держконтроль. Але выника у нияк. Дом 34А по улице Пестрака почали заселять до початку 80-х. Он был сбудован и гродно жил будом для своих работников. У им особная квартира, как у звычайных домах. Тут николи не бачили коменданта. Ремонт у квартир храбили за свой кошт. За свой кошт ставили металевые двери с домофонами, проводили телефон, ремонтовали сантехнику и гэдак далей. У 2010 году старшиня облканкаму дал дозвол на выкуп кватеров, але потым змянил думку. Жихарами заключается домова на год, а после никто не перешкодит позбавить от проблемных насильников, якія активно змагаліся за свои правы. С официальных отказов жихари ведают, что будинок интерната по улице Пестрака 34А запланованный на капремонт с мэтой створения жилевого фонду для переселения громадян со знесенных и переобсталяванных жилых помешканий. Жихари дома 34А по вулиці Пестрака у Городні змістили в інтернеті ролик, у яким розповідають про свої покути.
З Городні передавав Михайло Корнєвич. Більше інформації про гэтую ситуацію, а так само здымки ви можете знайти на нашому сайті свобода.орг.
Свобода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раницы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-ковярни и библиотеки.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп.
А зараз побач со мною у студії мой колега Франак Вячорка. Сьогодні він сочить за сторонками Радіо Свобода у соціальних сетках, у Фейсбуку, Твіттері і ВКонтакті. Франак, що там пишуть сьогодні, наприклад, про справу ЕКМЕД-сервісу?
Сьогодні якби день насичений різними темами, але ЕКМЕД-сервіс заповнив собою простору. Літерально в гэты момент люди голосують на нашій суполці ВКонтакті. На питання, хто винуватий у тим, що відбувається вокруг ЕКМЕД-сервісу. Ну і ми, Радіо Свобода, пропонували некілька варіантів відказу. Батьки дівчинки, лікарі ЕКМЕД-сервісу, приватна медицина, менталітет білорусів, державна система і ніхто не винуватий. І найбільше відказував амаль 45%, що лікарі ЕКМЕД-сервісу. Ну і по коментарах виглядає, що люди лічать, що їх треба покарати. Питання, яким чином карати?
Ну, а на що ви ще звертаєте увагу? Які теми? Мені, наприклад, цікавить, чи реагують люди у соціальних сетках на візит Лукашенки у Арменію?
Ну, ось мені здається, що Арменія і візити Лукашенки в були постсовєтські країни, тому що у західній цивілізований світ його не пускають, і вони все менше і менше цікавлять, тому що ніякого льосовизначального значення для людей не мають. Але, знову ж, у інтернеті, у Фейсбуку люди обмірковують, скільки не саму Арменію, а скільки коньяк, який закладений відмислово для Колі, коли Коля виросте.
Так, так, так.
Ну, і люди тут пишуть, що... Что вось Коля зробит с коньяком, коли станет дорослым? Люди пишут, что Коля николи не станет дорослым. Это самый популярный отказ. А так само есть такое меркование, что коньяк будет конфискован новым демократичным урадом.
Ну, я нагадаю нашим слухачам, что в 2010 году там заклали бочку 400 литров, присвеченную Коле Лукашенко, якая чекає его повнолетия. Дякую, Франак, за вашу информацию. Ви слухаєте «Живу свободу». З вами Сергій Бламейко. Нагадаю основні теми випуску. Керівника Білорусі у аеропорті Еревану зустрів відомий армянський олігарх, лідер партії «Квітнеюча Арменія» Гагі Царукян. Сьогодні відбулися перемови Лукашенки з президентом цієї країни Сержем Сарксяном. У Мінську відбувся національний батьківський сход. Удільники говорили про тяжкості з становищем рідної мови в навчальних установах. Новою справою ЕКМЕД-сервісу головного інженера і медсестру, яка допомагала анестезіологу, визволили умови з'являтися по виклику. У городі 20 сім'ї виселяють з квартири в малосімейку інтернати. 50 чоловік погрожають відмовитися від білоруського громадянства.